Melnās kafijas vakars, jeb šī tradīcija, tiek mantota vēl no brīvvalsts laika dibinātās kara skolas. Un aizsākumi ir jāmeklē 11. novembrā kaujās, kad karaskola pārgāja dzelzceļa tiltu un virzījās Jelgavas virzienā, lai nogriezt atkāpšanās ceļu uz Šauļiem, ieņemot dzelzceļu un izpostot sliedes. Un šajā uzdevumā kadeti sastapās ar sīvu ienaidnieka pretestību. Savukārt jau 18. novembrī izmantojot pārspēku, bermontieši sāk aplenkt kadetus, kas atradās pie Vareļu mājām. Izlaužoties no šī draudošā aplenkuma, 12 kadeti krita, 7 tika ievainoti un evakuēti, bet 2 tika saņemti gūstā. Un 21. novembrī karaskola saņēma pavēlu atgriezties Rīgā un uzsākt mācības. Pēc šī grūtā pārgājiena atgriežoties Rīgā, vakariņās nebija nekā cita kā vien rupmaize, marmelāde un miežu kafija.